Ще коли тільки Ліп-Ліп почав його переслідувати, він утяв йому першу свою хитру і кепську штуку і пізнав насолоду помсти. Як його мати, колись бігаючи із вовками, занаджувала з табору собак на загін, так само і він занадив Ліп-Ліпа до мстивих зубів кічі. Відступаючи від нього, Білий Ікло не біг просто, а крутився між наметами. Бігав він краще за всіх собачат свого віку і краще за Ліп-Ліпа. Але тепер він підпустив переслідувача на відстань лише одного стрибка від себе. Ліп-Ліп, збуджений погонею і близькістю жертви, забув за всяку обережність, а коли схаменувся, було вже запізно. Біжачи чимдуж круг вігвама, він наскочив просто на кічі, що лежала біля своєї ламаки. Не встиг він заскавучати з переляку, як вона вже схопила його зубами. Дарма, що кічі була прив'язана, втекти від неї не так-то й легко було. Вона збила його з ніг і, не даючи підвестись, рвала й кусала зубами. Коли йому нарешті пощастило відкотитися від неї, він на силу встав, увесь розкуйовджений, змучений і тілом, і духом. Шерсть на ньому висіла клаптями там, де попоходили її зуби. Із роззявленої його пащеки вихопився довгий щенячий зойк, що аж за душу брав. Але навіть і це виття не судилося йому скінчити. Наскочивши на нього, Біле Ікло учепився зубами йому в задню ногу. У Ліп-Ліпа не стало й знаку войовничого запалу, і він, забувши всякий сором, дременув до свого вігвама. Його колишня жертва не відставала і мчала за ним слідом. На допомогу собачаті вийшли жінки, і тільки камінням змогли відігнати оскаженіле вовча. Настав день, коли сивий бобер вирішив, що кічі вже не втече, і відв'язав її. Радість Білого Ікла не мала меж. Він весело бігав з матір'ю по таборі, і Ліп-Ліп тримався на поважній відстані. Біле Ікло не раз наїжачувався і набирав войовничого вигляду, але той не приймав виклику. Ліп-Ліп був не дурень, і хоч як йому хотілося помститися, проте він вичікував, коли застукає вовча саме. Того самого дня, тільки трохи пізніше, кічі з Білим Іклом вибігли на узлісся, недалечко від табору. Вовча крок по крокові заманило сюди матір, і коли вона спинилася, силкувалося заманити її далі. Струмок, печера, тихі лісові хащі надали його до себе, і воно хотіло, щоб мати йшла за ним. Пробігши кілька кроків, він пристав і озирнувся. Вона не рухалась. Жалібно поскімлюючи, Білий Ікло то зникав серед кущів, то знову з'являвся. Потім підбіг до неї, лизнув її морду і знову побіг. Вона стояла на місці. Вовча зупинилося, пильно на неї дивлячись, усією істотою показуючи своє бажання. Але коли вона повернула голову і озирнулась на табір, бажання це почало пригасати. Його ніби щось кликало на волю. Геть звідси. Мати його також чула цей поклик, але чула також інший, голосніший поклик – вогню і людини, що на нього з усіх тварин озиваються тільки вовк та дикий собака – ці кревні брати. Кічі повернулася і поволі потрухцювала до табору. Він тримав її міцніше, ніж дерев'яна ламака, що до неї вона була прив'язана. Невидима таємнича сила богів опанувала її і не відпускала. Білий Ікло сів у холодку під березою і тихо заскавучав. Густий дух сосни, ніжні лісові пахощі нагадували йому про минуле, вільне життя перед днями неволі. Але ще він був малий, і його любов до матері була дужча, ніж поклик людини чи пустелі. Усе своє коротке життя він залежав від неї, і для нього ще не прийшла пора самостійності. Отож він підвівся і невесело потрухцював і собі до табору. Дорогою разів два чи три він сідав, починав скаволіти і прислухався до потужного поклику, що все лунав із лісових хащів. У пустелі мати недовго буває коло дітей, а під владою людини ще менше. Отак сталося і з білим іклом. Сивий бобер заборгував індіанцеві на ім'я Три Орли. Цей самий індіанець вирушав тепер річкою Маккензі проти води аж до великого невільничого озера. Шматок червоної матерії, ведмежа шкура, 20 набоїв та кічі пішли за борг.